Radio Odmev.
Pozdravljeni, spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke v zadnjem radijskem soočenju pred drugim krogom županskih volitev. Tudi v občini Cerkno bodo volivke in volivci to nedeljo znova odšli na volišča in dokončno odločili, kdo bo na čelu občine prihodnja 4 leta. Za mesto župana oziroma županje občine Cerkno se v drugem krogu potegujeta. Gašper Uršič, samostojen kandidat, predlaga ga Danilo Obit, skupina volivcev, ter Urška Lahajnar Ubadžogu, kandidatka Gibanja Svoboda. Kandidatko in kandidata lepo pozdravljam na današnjem radijskem soočenju, ki poteka v živo iz studija v Cerknem.
Pozdravljeni.
Torej, tudi na današnjem soočenju bomo obema kandidatoma omogočili uravnoteženo dolžino časa za odgovore na vprašanja in predstavitve svojih stališč, minuto za odgovor ter 30 sekund za dopolnilni odgovor in za repliko. Ker pa čas vedno priganja, gremo kar k prvim vprašanjem. Sicer ste za naš radijski program Prve vtise o izidu v prvem krogu županskih volitev v Cerknem že strnili na volilno nedeljo zvečer. Zdaj je minilo nekaj časa, misli so se uredile, umirile. Kako sedaj komentirate izid volitev v prvem krogu? Prvega sprašujem Gašperja Uršiča.
Ja, rezultat je bil za nas ugoden, boljši kot 4 leta nazaj. Tako da smo veseli. Tako da izhodišče za drugi krog je boljše in tega se veselimo in pač nadejamo nove zmage.
Gospa Urška Lahajnar Ubadžogu.
Jaz bom rekla tako, da sem bila kot v bistvu začetnica na resnem odkritem političnem parketu občine Cerkno zelo zadovoljna z rezultatom. Mogoče bi kdo pričakoval, da bom rekla, da je kakšno odstotno točko premal, ampak dobro je bilo. In ko so se enkrat uredile misli, sem še zagnala moč naprej in sem tudi pripravljena na zmago.
Vem, da je nehvaležno napovedovati, a vendar imata vsak zase gotovo izdelane projekcije, kakšen izid pričakujeta v drugem krogu volitev in zakaj. Vrstni red bomo zamenjali, sedaj je na vrsti prva Urška Lahajnar Ubadžogu.
No, kot sem že rekla, pripravljena sem na zmago in odkrito rečeno, zelo sem vesela pozitivnih odzivov občanov, ki sem jih deležna v zadnjih dneh, tako da računam na najboljše.
Gospod Gašper Uršič.
Ja, v številkah težko, glede na, če se obrnem nazaj 4 leta, jaz pričakujem rezultat nekje 60-40 v našo korist.
Ja, no, torej vsi ne le županski kandidati, ampak tudi stranke in liste kandidatov za občinski svet ste v predvolilnem času izpostavljali nujnost medsebojnega sodelovanja po volitvah v dobro cerkljanske. Samo 3 župani v Sloveniji, sicer res iz manjših občin, iz Razkrižja na primer, kjer župan šteje že 7. mandat, in v 2 drugih malih občinah, bodo imeli župani pri tem lahko nalogo. Saj so vsi občinski svetniki izvoljeni z njihovih list. Vsi ostali župani, tudi bodoča županja in župan občine ali župan občine Cerkno, pa bodo morali odgovoriti oziroma se dogovoriti z občinskim svetom za neke vse načelne koalicije ob določenih vprašanjih, da bodo lahko podprli svoje projekte. Kakšno bo vaše sodelovanje z občinskim svetom? Najprej gospod Uršič.
Ja, ne podarim, da je že v tekočem mandatu pač naša lista ni imela večine, tako da smo se pač dogovarjali z vsemi in tako bo tudi ostalo naprej.
Hvala lepa, gospa Lahajnar.
Jaz sem pa že v enem od teh nastopov, javnih nastopov pred prvim krogom napovedala, da bom v primeru izvolitve še pred konstitutivno sejo povabila vse svetnike, novo izvoljene, na eno neformalno srečanje, da se pogovorimo. Je pa dejstvo, ja, občinska politika sploh s 6 predstavniki 6 list zahteva neke matematike. Trenutno nima še nobeden od naju matematike pošlihtane, bodiva čisto odkrita.
Ja, kakšna replika?
Ja, verjetno pogovori z obeh strani so potekali verjetno z vsemi listami strankami, ampak jaz mislim, da je to treba pustiti do konca nedelje, pa bomo videli, kakšno bo realno stanje.
Se strinjam.
Tako. Torej, preden nadaljujemo s pogovorom, naj vas spomnim, spoštovane poslušalke in poslušalci, da lahko tudi današnje soočanje oblikujete vi s svojimi vprašanji za kandidatko, kandidata, za župana, županjo občine Cerkno. Pošlite jih na 031 616 777 ali na studio@primorskival.si. Vključili bomo tudi nekatero vprašanje poslušalcev, ki so zaradi pomankanja časa ostala neodgovorjena v prvem soočenju županskih kandidatov občine Cerkno. No, sedaj pa nadaljujemo z vprašanji. Kar precej problemov, s katerimi se sooča občina Cerkno v tem trenutku, je rešljivih le ob učinkovitem dialogu s pristojnimi državnimi organi oziroma inštitucijami. Kakšno držo boste zavzeli do državnih inštitucij, da bi izborili čim več podpore, sredstev z državne ravni? Kakšna bo vaša strategija, redno trkati na ministerska vrata ali ministre vabiti v Cerkno, da izkusijo še osebno vožnjo po teh naših cestah? Najprej gospa Lahajner.
Eden od glavnih dejavnikov za odločitev, za spremembo iz nestrankarskega oziroma neodvisne liste pod strankarsko okrilje je bil dejansko tudi ta, da bomo imeli za časa vlade, ki jo vodi Gibanje Svoboda, to neposredno pot, neposreden kontakt s predstavniki državnih inštitucij in kot izvoljena županja, če to bom, bom zavzela odločno, konstruktivno, sodelovalno odnos do vseh teh organov, ki vplivajo na življenje pri nas.
Hvala lepa, gospod Turšič.
Ja, trkamo že 4 leta po 3 različnih vladah in bi rekel, ušesa so bile pri vseh vladah. Stvar je treba na ta način nadaljevati. Zavedati se pa treba, da glavni odločevalci in glavna pot do ministrstva niso ministri in sekretarji, ampak ta srednji management, ta management pa ostaja ne glede na ministra oziroma na sekretarja.
Hvala lepa. No, vsak evro, ki ga občina ob občinskem proračunu uspe pridobiti iz evropskih in državnih sredstev, je dragocen. Vse več razpisov pa spodbuja projekte, v katerih se v skupne zgodbe povezuje več občin. Kako boste sodelovali z župani sosednjih občin? Idrije, Tolmina, Gorenje vasi. Najprej, gospod Turšič.
Ja, v bistvu z vsemi že zdaj sodelujemo, nekaj prek komunale, nekaj bi rekel osebno z zdajšnjimi župani. To je seveda treba nadaljevati, več razpisov je takih, kot ste rekla, in se bo treba združevati, tudi na področju komunale bo treba stvari združevati, tako da v bistvu sam sledimo naprej temu, kar smo že nastavili.
Gospa Lahajner.
Tako majhne lokalne skupnosti, kot so v bistvu občine tu v našem delu države, čeprav mogoče po zemljevidu zgledamo teritorijalno večje kot na skrajnem vzhodu, ne moremo premakniti glavnih, tistih res glavnih projektov, ki nas povezujejo z osrednjim delom države, če ne bomo stopili skupaj. Tako da bom nova na sceni, ampak bom sodelovala z vsemi, ki lahko pomagajo vplivati na to, da se celoten zahodni del države, predvsem govorimo o glavni cesti, premakne naprej.
Hvala lepa. Torej in še morda eno vprašanje, v kakšno smer naj gre prihodni razvoj Cerkljanske? Kakšno bo po vaše ob koncu tega novega mandata ali čez 10 let? Kje jo vidita drugačno oziroma kakšno bi jo želela videti? Najprej gospa Lahajner.
Jaz upam, da bo Cerkljanska ostala zelena, dejansko zelena, kar se narave tiče, da ne bo bolj zaraščena in bolj oziroma manj obljudena kot je zdaj, da bo širše prepoznana, da ne bomo dvomili, a gre za jezero, a gre za kaj drugega in da bomo ljudje imeli dobre povezave tako med sabo kot med kraji.
Hvala lepa. Gospod Turšič, enako vprašanje.
Ja, bi strno, sam bi nadaljal naprej. V bistvu dokumenti, ki naslavljajo to problematiko, kakšno bo Cerkno-Cerkljanska, so sprejeti, sprejeta je strategija razvoja občine Cerkno, prav tako strategija turizma, temu je pač treba slediti. Če bomo vsemu temu sledili tudi, bi rekel, župan, občinska uprava, občinski svetniki, bo Cerkno prijetno zabivanje z boljšimi pogoji kot sedaj. Če pa pač se tega ne bomo držali, bo pa težko bolje, kot je sedaj.
Hvala lepa. Še morda dopolnilni vprašanje. Torej, občinski proračun je težak približno 6 milijonov evrov. Od tega, potem, ko občina zagotovi sredstva za vse po zakonu obvezna področja dejavnosti službe, je ostane recimo četrtina, to je okrog 1,5 milijona evrov največ. Kako bi porazdelili teh 1,5 milijona evra, komu bi dali prednost, kateremu področju bi zvišali morda postavke v občinskem proračunu in zakaj? Najprej gospod Uršič.
Ja, zdaj v bistvu strategija moja in občinske uprave je, da se iz projektov, ki so zapisani v strategiji razvoja, da prednost tistemu, katerima pač više možnost sofinanciranje v nekem trenutku oziroma je, bi rekel, zakonsko predpisan s strani države.
Hvala lepa, gospa Lahajnar.
Ko je enkrat dokumentacija pripravljena za vse te nujne stvari, ki jih občina že kar precej dolgo časa čaka, je treba potem doseči en konsens in se odločiti, da bomo en velik projekt izpeljali v roku najkrajšem, kar je možno. Načeloma sem mnenja, da je v roku enega mandata treba eno stvar speljati res do konca, ostale pa se pelje v bistvu usporedno, razvija naprej in sledi možnostim za razpise in vse, kar je s tem povezano.
Ja, tako. Še o participativnem proračunu besedo. Torej, ste za in kolikšen delež bi odrezali od teh 1,5 milijona za ta namen, ter kako bi strukturirali to obliko proračuna, pri katerem sodelujejo tudi občani in občanke. Najprej gospa Lahajnar.
Nekaj usmeritev glede participativnega proračuna je postavljenih v zakonodaji in o tem oziroma na tem področju se bom konkretno usedla v primeru, da bom izvoljena takoj, ker bo treba pripraviti osnutek proračuna oziroma predlog proračuna za leto 2023. Povabili pa bomo vse občane in interesne skupine, da predlagajo, namreč tu prvo leto bo tak ali tak učno za vse, tako za občinsko upravo kot za občane. Razmišljam, bom zdaj tak, kar iz rokava stresla, razmišljam o 50 tisočih evrov za prvo leto in seveda temu ustrezen zahtevan postopek.
Hvala lepa, gospod Uršič.
Dober primer je bila občina Tolmin, se mi zdi, da lansko leto, ko so izpeljali participativni proračun na področju mladine. Temu bi sledili, seveda to podpiramo. Lahko pa omenim, da na nek način participacija je že sedaj možna in preko krajevnih skupnosti in tudi z možnostjo, da občani med prvim in drugim branjem proračuna pač ali skozi svetnika ali župana ali občinsko upravo pač predlagajo projekte, ki se zdijo smiselni, tako da tudi na ta način bomo delali naprej.
Hvala lepa. Tako, zaključili smo, sklenili smo prvi del oddaje po krajšem glasbenem premoru, pa nadaljujemo z naslednjim sklopom vprašanj.
Namenja se na zaman, še na ulici svoj da mista se zgubi, še pogledam na vzgor. Dobro je, da imam recept,
da imam recept,
ki v glavi sproži mi reset. V mislih se odpravam tja, kjer ni skrbi, kjer se smislu lovi.
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, nadaljujemo z radijskim soočenjem kandidatke in kandidata za župana oziroma županjo občine Cerkno. Z nami v studiju sta še vedno Urška Lahajna-Rubadžogu in Gašper Uršič. V oddaji lahko s svojimi vprašanji in mnenji seveda sodelujete tudi vi, spoštovane poslušalke in poslušalci. Pošlite jih na številko 031-616-777 ali na elektronski naslov studio@primorskival.si. Mi pa nadaljujemo z oddajo. Oba v svojih pogovorih izpostavljata pomen enakomernega razvoja, tako cerknega kot podeželja na Cerkljanskem. Kako boste dosegli, da bo Cerkno pridobilo ne le razvito prometno infrastrukturo, ampak tudi storitvene dejavnosti značilna za mesta? Banka je samo ena od teh stvari, ureditev jedra kraja Pešcon tudi. Torej, kako bo Cerkno dobilo podobo urbanega središča občine? Najprej gospod Gašper Uršič.
Ja, v bistvu v tem momentu je že v pripravi dokumentacija za, bi rekel, to prometno ureditev naselja Cerkno. Pač plan je, da zapremo del Cerknega in bo to Pešcona. Ko je Pešcona vzpostavljena, je možno tudi drugačne storitve umestiti v samo naselje. Zdaj, kar se tiče poslovalnic bank, vidimo, da odhajajo tudi iz večjih mest, tako da kaj lahko tu občina naredi, bi v tem momentu težko rekel, eni pač posegajo k tem, da plačujejo bankam, občine plačujejo bankam, da ostajajo v mestu, ampak ne vem, če je to rešitev za tako majhno občino. Seveda bomo pa ponudili, kar bomo lahko vsem ostalim storitvam v centru mesta.
Hvala lepa. Torej še gospa Lahajna Rubačogu.
Glede na to, da je bila prometna strategija naselja Cerkno sprejeta, je treba v tej smeri dejansko delovati. Moram pa poudariti, da ne bo imelo velikega smisla urejati zunanjost oziroma površje središča Cerkno, dokler bo v podzemlju neznano. Precej neznana situacija, kar se tiče vodov, tako kanalizacije kot vodovoda. Drugač pa se strinjam z številnimi občani, čeprav jaz nisem redna koristnica teh storitvenih dejavnosti v samem Cerknem, sem le bila vezana precej bolj na Idrijo, da je nerazumljivo in skoraj da nesprejemljivo, da v celi občini Cerkno ni ene bančne poslovalnice. Na tem bo treba nekaj narediti, ker denar je denar.
Hvala lepa. Ste vprašali za repliko?
Ja, bi sem komentiral o teh vodih. Začeli smo pač aktivno zarisovati vode po Cerknem. Najprej je bila narejena digitalni posnetek visoke resolucije za naselje Cerkno. Naprej v naslednjem letu prihaja v bistvu snemanje z GPS lokacijami za kanalizacijo, ki vključuje tudi video poškodovanosti samih vodov. Tako da vse to je že v teku in seveda jasno je, da je treba najprej urediti podzemno, na to pa na vrhu.
Gospa Lahajnar.
Jaz bi se zdaj samo vrnila na pravkar izjavljeno. Zanima me, kdaj je bil pristojni odbor ali pa občinski svet o tem, kar je zdaj gospod župan povedal, obveščen oziroma seznanjen.
To je delo občinske uprave in ne odbora. Strokovne službe so pooblaščene za ta del in župan oziroma direktor občinske uprave jim pač odredi delo, ki ga morajo opraviti.
Tako. Imamo pa kar nekaj vprašanj naših poslušalk in poslušalcev. In sicer, upravnik več stanovanjskih stavb na cesti OF 4, 6 in 8 v Cerknem sprašuje oba kandidata. Ali sta pripravljena obljubiti, da se v najkrajšem možnem času reši umestitev prehoda za pešce na odcepu za vas Labinje, ki se vleče že od leta 2014. Prehod je bil nekoč tam že zarisan, po sanaciji državne ceste Cerkno-Novaki pa ni bil obnovljen. Na tem odseku cesto dnevno prečka veliko število pešcev, med njimi največ šoloobveznih otrok. Poleg tega pa kljub znaku za začetek naselja vozniki strani Novako pripeljajo krepko nad hitrostno omejitvijo. Smiselno bi bilo razmisliti o upočasnitvi vožnje. Torej, kdo bo prvi odgovoril, gospod Uršič?
Če lahko jaz, v sklopu te dokumentacije, ki se pripravlja za omeritev naselju Cerkno, je tudi ta del obravnavan, kjer upamo, da bomo pač znižali hitrost na tem delu. Je pa to državna cesta, državne smernice, pogoji nam zdaj v tem momentu ne dovolijo, dokler je taka hitrost, umestiti prehod za pešce, tudi obstoječi, ki je bil pred tem omenjen, je bil postavljen na črno. Je pa v sklopu postavitve zdaj kolesarskega poligona predvidena označitev, se pravi proti Rožni ulici, za cono 30 in tako bomo košček po košček nadaljevali.
Gospa Lahajnar?
Na to predstavljeno zadevo je absolutno treba rešiti. Odkar vemo, kje bo postavljen tale pump track park za bloki omenjenih naslovov, me je redno groza ob misli, da bo mogoče prišlo do upam res, da ne, do kakšne take nesreče, ki bo potem zadevo rešila sama, ampak to se ne sme zgoditi. Jaz sem da sama kot otrok tudi v prometni nesreči in mislim, to ne sme biti izgovorov, da država ne bo dovolila na tako pomembni lokaciji, čeprav je nepregledna, da se ta zadeva ne more zaradi njihovih predpisov rešiti.
Gospod Uršič, replika samo še vprašanje poslušalke. Mame dveh osnovnošolcev, ki se pravzaprav sprašuje na isto temo, in jo zanima, če bi lahko v kompletu odgovorili, zanimajo glede cone 30, ko smo že govorili, in možnosti postavitve ležečih policajev na cesti, ki poteka mimo šole. Vemo, da je to državna cesta, ampak kaj bo občina storila, da se vendarle hitrost zmanjša, če bi še ta odgovor dodali v repliko.
Spet, da se ne ponavljam, v sklopu celotne dokumentacije, tudi mimo šole predvidena umeritev, predvidoma na 30, predviden je tudi mešan pas za kolesarje, pešce in avtomobile. To bo predlog šel na direkcijo za infrastrukturo in upamo, da bo pač predlog uspešen. Kar se pa tiče, da ne smemo reči državi ne, oziroma država ne sme reči ne, pač so pravila, po katerih se lahko neke stvari izvajajo, zato je treba biti odgovoren. Moramo pa dati najprej mi nek predlog ureditve, da bo država lahko se s tem strinjala.
Ja, takole. Pa še eno vprašanje gledalke, gledalca. Kdaj mislite urediti avtobusno postajališče na Želinu v smeri Idrije? Zadeva stoji na miru že 10 let. Torej, kdo bi odgovarjal?
Glede na to, da sem iz tega območja in sem bila zdaj tudi aktivna svetnica v krajevni skupnosti, mi smo se vedno glede tega tudi pogovarjali in tudi poskušali ukrepati. Tudi tukaj se bom zdaj kar navezala na gospoda Uršiča, tudi tukaj ima država svoja pravila, kako so postajališča lahko postavljena. Ni pa normalno, da je bil v projektu ta tudi krak postajališča v smeri Cerkna dol proti Želinu zarisan, ampak ne izvedena. Ne. Tako se tudi pokaže, da občina v preteklih obdobjih, ko je bila ta sanacija ceste v teku, ni naredila svojega dela. In zdaj smo vsi prikrajšani, pa še eno stvar bom dodala, tudi na križišču ni prehoda za pešce, se ni uspelo doseči tega, da bi lahko varno šli čez cesto.
No in imamo še eno vprašanje glede umirjanja prometa na Močnikovi. Dobro leto nazaj bila na Močnikovi ulici v Cerknem zgrajena po naročilu krajevne skupnosti Cerkno naprava za umirjanje prometa. Grbina ni bila izvedena v skladu s tehničnimi smernicami in brez ustreznih označb, zato je bila krajevna skupnost Cerkno primorana zadevo odstraniti. Od kandidatov poslušalko poslušalca zanima, ali bi se tudi vi odločili za to vrsten ukrep umirjanja prometa na obrobju mesta in ali bi tudi vi prepustili proste roke krajevni skupnosti po celi, torej vsem krajevnim skupnostim po občini, da izvedajo projekte, ki nimajo strokovne podlage, gonijo pa jih interesi posameznikov. Kaj menite? Kdo bo prvi odgovarjal?
Lahko je začnem. Ni problema, ker sem zadevo malo bolj seznanjen. Ja, res je pač ta nesrečni ležeči policaj, oziroma no, ni bilo, izvedeno po PS-u. Je lepo, da krajevne skupnosti pač iščejo rešitve za umiritev prometa, ampak mislim, da je to dolžnost občine. Zadeva mora biti strokovno že najprej pripravljena dokumentacija, potem tudi izvedba mora biti strokovna. Tako da jaz sem mnenja, da kar je bolj zahtevnih tehničnih stvari bi morala voditi občina in ne krajevne skupnosti, ker po naravi niti nimajo take pristojnosti.
Hvala lepa, gospa Lahajnar.
Jaz tudi podrobnosti o tem projektu nisem seznanjena. Bila čeprav bo mogoče to komu čudno, zaradi prijemka dosedanjega predsednika krajevne skupnosti Cerkno, ampak če lahko s tem dokažem, da se nisem utikala v delo krajevne skupnosti kot enote. Kar pa vem je, da po projektu tisti nesrečni ležeči policaj ni bil narejen tako, kot bi moral biti in zato je tudi postopek odstranitve tako hitro stekel, a ne? Ker se je izkazalo, da izvajalec ni naredil dela, kot bi moral. Je pa rešitev, poskus je bil, ampak na zelo nesrečni lokaciji, ker vemo, kakšna hitrost prometa z tiste smeri dol skladja pač je.
Gospod Uršič, replika.
Ja, tu je šlo za več nesrečnih spletov okoliščin. Ležeči policaj je bil narisan na drugih parcelah, se pravi na drugem mestu. Narisan je bil drugače kot izveden. Za izvedbo pa ni kriv samo izvajalec, ampak nadzornik. Nadzornik je v tem primeru, bi rekel, financer je krajevna skupnost. In žal je prišlo do situacije, ko so to mogli odstraniti. Pač na tujih parcelah tega ne moreš postavljati. Upam pa, da se bo našla rešitev za omeritev prometa tudi na Močnikovi.
Hvala lepa, še kakšna replika?
Ma, jaz bi zdaj na to se samo navezala, da je dejansko izjemno čudno, da je lahko strani izvajalca prišlo do napačne postavitve, napačne lokacije, kar mal diši na, ne vem, ali veliko nesposobnost, nestrokovnost ali pa na kakšno namensko napačno narejeno delo. Ne vem, bom zaključila pri tem.
Ja, gospod Uršič.
Če lahko še enkrat, odgovoren je naročnik, ne izvajalec, tako je pri vseh delih.
Hvala lepa. No in zdaj novo vprašanje. Zakaj že toliko desetletje ostaja neuresničena želja po večnamenskem športnem objektu v Cerknem? Že iz 90-ih let prejšnjega, pa bomo prav le rekli tisočletja in stoletja, predlagajte torej rešitev, kje smo, na kateri točki, kaj je mogoče reči prebivalcem, ki na ta objekt že toliko časa upajo, pa še ni stekel. Zdaj bi najprej vprašanje zastavila vam, gospa Urška Lahajnar v Bađogu.
Že ko sem jaz zaključila začetek 90-ih prejšnjega tisočletja svoje osnovno šolanje v Cerknem, smo upali, da bo Cerkno prišlo do neke konkretnejše rešitve v zvezi z večnamensko športno-kulturno dvorano. Zdaj smo prišli do precej velike površine za samim šolskim kompleksom, tudi na pobudo in aktivno vključitev naše svetniške skupine. Jaz zdaj upam reči, da smo že v stanju, ko lahko konkretno razmišljamo in prostorsko zastavimo razpored vse te infrastrukture, ki je šolski kompleks mora vključevati, zato da bo kraj imel ponudbo, ki jo zasluži.
Gospod Gašper Uršič.
Ja, tudi jaz se spomnim teh projektov. Jaz mislim, da glede na videno so bile to malo obljube s figo v žepu. Res je, kupili smo površino zadaj za osnovno šolo, sicer za namen novogradnje novega vrtca, ki nas bo čakal v prihodnjih letih. Je pa tako, da je pač na občini imamo zaposleno občinsko urbanistko, ki te zadeve preverja. Trenutno so naročene geomehanske študije, ki bodo pokazali, kaj lahko na to parcelo umestimo. In ja, med njimi se preverja tudi možnost nastavka v bistvu za kasnejšo gradnjo, bi rekel, športne kulturne dvorane. Se je pa treba povedati, da niti obstoječa parcela v tem momentu ni dovolj velika, da bi zagotovili parkirišča in samo dvorano. Sam predstavljate si za dvorano brez tribun potrebujete parcelo cirka 50-30 metrov samo za ta objekt, kje so potem še parkirišča in vse. Tako da delamo na tem, ni pa še zadeva jasna.
Ja, replika, gospa.
Tudi jaz sem mnenja, da površina, ki je zdaj pridobljena v last občine na območju celotnega šolskega kompleksa, govorimo od stavbe muzeja pa vse dal do križišča in vse tisto, kar je zadaj, še dejansko ni dovolj, da lahko zastavimo vse. Je pa res, se strinjam z gospodom županom, prvi bo moral biti zgrajen vrtec, ampak ko se načrtuje prostorska razporeditev na tem območju, lahko potem najdemo prostor tudi za ta objekt.
Ja, gospod Uršič.
Še lahko sem dopolnim. Ja, zaradi tega se, če bo teren dopuščal, podpira možnost, bi rekel, neke na mesto parkirišča umestitev garažne hiše, ki bi zagotovila, se pravi, problem parkiranja in ne bi ukradla novemu vrtcu preveč prostora za umestitev.
No in še tukaj lahko dodamo vprašanje poslušalca, poslušalke. Zanima me, kje je kupljena lokacija za vrtec, tako direktno.
A kje je lokacija?
Tako.
Direktno travnik za osnovno šole Cerkno.
Tako. No, pa še o vodotokih kakšno besedo. Namreč na Cerkljanskem je pomembna tudi problematika urejanja vodotokov. Kako je po vašem urejeno to področje, kjer je seveda potrebno sodelovanje z državnimi inštitucijami in tudi torej eno od vprašanj poslušalcev se nanaša na to področje. Namreč nekdo je zapisal, da Mirko se je poimenoval, želim povratni komentar obstoječega župana, pa seveda lahko tudi odgovor vas, gospoda Hajnar, govorite o velikih sredstvih za urejanje vodotokov. Pravijo, da naj ne bi zavajali občanov, da ste jih pridobili z vašim trudom in da vedo razgledani, da je to stvar Agencije Republike Slovenije za okolje, se pravi države, ki skrbi za vodotoke. In še dodatno vprašanje, kako se skrbi za vodotoke za Franjo, zato ker se material v ozadju seveda nabira. To je klasična problematika Partizanske bolnice Franja. Najprej bi vi odgovorili, gospod Uršič.
Ja, v tem mandatu smo počrpali 2,7 milijona evrov sredstev preko koncesionarja Hidrotehnika. Na področju urejanja vodotokov, z njim smo dobro sodelovali in bomo sodelovali naprej. Pač treba je najti vzvode za beku umeščanje bolj potrebnih delov vodotokov v programe. Kar se tiče trditve, da nismo nič naredili za pridobitev skoraj 3 milijone evrov sredstev, ne drži, ja, res je, Arso jih razpiše, ampak samo, če prideš z ustreznim predlogom, če prideš z ustrezno dokumentacijo brez projektne naloge, ki smo jo pripravili na občini Cerkno, teh 3 milijone evrov ne bi bilo zagotovljenih. Kar se pa tiče glede območja za Franjo, imamo pač eno nesrečno zadevo, da do zdaj nismo bili najbolj aktivni pri čiščenju zaledja. Tudi planirana je še sanacija plazu zadaj za Franjo, tako da na tem delamo pač v naslednjih letih.
Ja, gospa Lahajnar.
Imam vodotoke na dveh stranih hiše, tako da ta zadeva se me tudi osebno zelo tiče. Z manjšimi vodotoki, s potoki, z grapami imamo še kar problem. Nekaj je še ostalo tudi od žleda, konc koncev pa od teh obsežnejših izsekavanj. Ležijo kakšne korenine pa razpadajoče veje v struke. Pardon, v strugah. To vem, je tudi odgovornost lastnika samega. Če sam seka in potem zadeve pusti tam. Drugače pa bom pa rekla še nekaj. No, strani Ministrstva za okolje sem dobila informacijo, da omenjeni 3 milijoni niso 100% zagotovljeni. Potreba še marsikaj narediti, kar se tiče dokončno dokumentacije in tukaj treba še marsikaj narediti.
Hvala lepa, gospod Uršič.
Ja, tako je, če sam doponem. Zagotovljenih je 2,9 milijona evra. Zagotovljena pomeni, da jih lahko počrpaš, če boš pripravil strezno dokumentacijo, predobil zemljišča in vse, kar je potrebno. Tako da ja, ampak če niso zagotovljeni, jih pač ne moramo niti počrpati.
Hvala lepa. Torej, pa samo še ena z področja cest, ker smo že to področje kar precej izčrpali, oziroma seveda, kar se vprašanj tiče, namreč cesta v Zakriž. Poslušalka, poslušalec nas sprašuje, kdaj se bo začela obnova stare ceste v Zakriž, glede na to, da so označili, za koliko se bo cesta širila. Boste vi, gospod Uršič.
Ja, zdaj, če se že postavljajo količki, še ne pomeni, da se bo cesta širila. Lastniki žal niso privolili v takšno, rekel tako, bogat odkup zemljišč, tako da več ali manj ostajamo na obstoječi trasi ceste, je pa pač cesta sedaj pravilno odmerjena in jo lahko naprej potem tudi tako, kot je treba, odkupimo. Tako da v bližnji prihodnosti, bi rekel, same rekonstrukcije celotnega tega dela ceste, ki je bil odmeren, ne pričakujemo, delali pa bomo pač ja, po odsekih.
Hvala lepa, gospa Lahajnar.
Jaz bi pa zdaj v bistvu kar župana prosila še za eno dodatno obrazložitev. Namreč v tem mandatu smo pripravili pregled občinskih cest in javnih poti in tudi definirali prioritete oziroma potrebe po rekonstrukcijah, modernizaciji in vzdrževanju. Pa me zanima, glede na to, da stara cesta v Zakriž ni ena od tras avtobusne linije za šolske prevoze, koliko odsekov bo prej prišlo na vrsto kot Zakrižanska, tata stara.
Hvala lepa. Še kakšno repliko, ali smo izčrpali odgovore tudi takole. Seveda, še en sklop vprašanje za nami, zdaj si privoščimo res kratek glasbeni predah, potem pa gremo s pogovorom naprej v tretji sklop, kjer bomo kombinirali vprašanja tako voditeljice oddaje kot tudi naših poslušalk in poslušalcev.
Tamna je cesta od tu do nje, ki bo zaspala, noben ne ve. Dolga pot domov hladi me, ni več smeha, ne znam naprej. Povej mi, s kom si li. Na prsih so skale, objemam le ostale, ki niso ti. Dnevi brez sonca, noči so tu zares.
čas umirava.
Še vedno poslušate radijsko soočenje kandidatke in kandidata za županjo, župana občine Cerkno. Prele smo se zadržali v jedernem delu bolj ob razvoju urbanega dela občine, torej Cerknega. Z vprašanji segli seveda tudi že na podeželje, ampak zdaj pa prav vprašanje o tem. Kot smo rekli, v sredi oddaje oba se zauzemata v svojih programih za enakomeren razvoj urbanega dela občine in podeželja. No in nekoč je bilo na podeželju pomembno, da so imeli v vasi šolo, cerkev, kakšno kulturno zadružno dvorano, kakšno živo društvo in seveda gostilno. V zadnjih desetletjih so se vodstva krajevnih skupnosti po podeželju trudila z izgradnjo pa asfaltacijo cest, ustrezno oskrbo z električno energijo, vodovodi, stacionarno takrat še telefonijo. Danes so časi drugačni, je pomemben seveda poleg ostalega tudi še internet in kaj drugega. Torej, kako pomagati kot občina k enakomernejšemu razvoju podeželja, če govorimo o teh osnovnih življenjskih standardih, ki naj bi bili izenačeni na celotnem območju občine, ampak do takrat bomo verjetno še kar nekaj Idrice in Cerknice preteklo. Torej, najprej sprašujemo, predvsem z vprašanjem, kaj je danes ključno, da se podeželje enakomerno razvija v odnosu do urbanega dela. Gospa Urška Lahajnar Ubadžogo.
Da bo lahko podeželje naprej živelo, moramo najprej absolutno poskrbeti za občinski prostorski načrt, da bo možno tudi še graditi. Vim, nekaj primerov smo rešili čist individualno skozi lokacijsko preveritev to rundo. Ko pa potegnemo črto, pridemo do glavnih potreb, to je v redu cesta, internet, zato ker zdaj pač brez interneta ne moremo nič, pitna voda, čisto okolje, za katerega lahko deloma poskrbimo tudi občani sami, konec koncev, in ljudje, ki bodo na podeželju želeli ostati, njim se pa lahko pomaga tudi pri različnih družbenih dejavnostih, zato da se društveno življenje, družbeno življenje v naseljih spodbudi oziroma da bodo ljudje tudi povezani med sabo.
Hvala lepa, gospod Gašper Uršič.
Ja, zdaj, za naprej jasno, da je bistvena potreba internet, poleg seveda naših dotrajanih cest. Na tem pač aktivno sodelujemo s podjetji, ki so pač pridobila sredstva za pokritje belih lis. Seveda pa se tukaj ne bomo smeli ustaviti, delati bo treba naprej. Kljub temu bi rekel, tudi urbani del dosega bistveno slabšo hitrost spleta kot marsikatera vas, tako da je treba to gledati v paketu, saj za Ljubljano smo vsi, bi rekel, podeželski deli, ne urbani. Društva so pomembna in bodo pomembna, zdaj nekatera so med korono malce zaspala, jih je treba naprej spodbuditi, tako da to bomo delali naprej. Poleg tega pa je, kot tudi že povedano, za nas bistveno delovanje krajevnih skupnosti, ki pač s svojimi predlogi izboljšujejo stanje vsak na svojem delu.
Gospa Lahajner, ste želeli repliko?
Ja, prav na temo krajevnih skupnosti bo treba kakšno resno reči, ne, zato ker prišli smo v situacijo, kjer krajevne skupnosti nimajo popolnenih svetov krajevnih skupnosti kot podaljšane roke župana in občinske uprave. Imamo celo krajevno skupnost, kjer nobenega predstavnika ni. Tako da na tem področju bo treba resno z zelo pozitivno in spodbudno komunikacijo in pomočjo tudi veliko narediti, da se zadeva zbudi nazaj.
No, to je bilo tudi eno mojih nadaljnih vprašanj. Torej, pravzaprav ni kandidatov ni bilo in s tem tudi ne volitev za krajevno skupnost Orehek Jesenica, pa tudi posamezni kandidati v svetih ostalih krajevnih skupnosti ponekod še manjkajo. Potrebne bodo zagotovo nadomestne volitve, pa isto vprašanje za vas, gospod Turšič.
Ja, pri krajevni skupnosti je bistven problem ta, da smo ena redkih občin, ki ima tako razdobljene, breku te volivne okraje znotraj krajevnih skupnosti. To bi bilo treba po zgledu ostalih občin ukiniti, se pravi, da bi vsaka krajevna skupnost imela en volilni okraj, tako bilo tudi lažje kandidirati kandidate. Seveda se pa morajo krajevne skupnosti zavedati, da okolikor imaš človeka, ki komunicira z občinsko upravo in županom, je veliko lažje pač priti do nekih sredstev, kot če teh aktivnosti v vseh naseljih ni, tako da upam, da se bodo tega zavedli in se aktivirali za naprej.
Še vprašanje, ki smo se jih dotaknili malo prej, na kratko. Optično omrežje, kdaj bo v Cerknem na voljo optično omrežje, sprašuje Zoran in seveda še en poslušalec oziroma poslušalka generalno sprašuje. Smo leta 2022, kdaj bo optično omrežje prišlo tudi v druge krajevne skupnosti v občini, to pa sprašuje gospod Robert. Torej, Goš, opet je, ste zadovoljni s tem, kako se vse skupaj odvija, tempo, glede na to, da bi bilo potrebno bele lise pokriti tudi na Cerkljanskem do konca leta 2023. Kdo bo odgovoril? Gospod Turšič.
Ja, pač aktivnosti tečejo in mislim, da vsaj kar se tiče podjetja Tritel, ki je dobilo projekt Gošo 5, bo te zadeve pokrilo do leta 2023. Zdaj, kar se tiče naselja Cerkno, težko odgovorim. Lahko sam potrdim to informacijo, da Telekom vleče hrbtenično omrežje za Leskovce do Cerkna, se pravi optično hrbtenično omrežje, tako da bodo možnosti nekaj boljših povezav v prihodnje. Treba je pa po mojem mnenju podpirati tudi ostale ponudnike, da se jim zagotovi neka konkurenca, le tako bo ta prehod na optiko hitrejši.
Hvala lepa, gospa Lahajner.
Ja, jaz bom odkrito povedala, da podrobnejših podatkov o tem nimam, kar smo bili pač seznanjeni oziroma kar je javno dostopnih podatkov in tu imamo lahko na vpogled vsi. Obžalujem dejstvo, da je pred časom Telekomu kot nosilcu omenjenega hrbteničnega omrežja predsedoval naš sokrajan Cerklan in bi človek pričakoval, da se bodo napele vse moči, da za svoje okolje tudi z pomočjo človeka iz naših krajev nekaj uredimo. Kar se pa tiče sivih lis, se pa zadeva precej odmika in leto 2023 je pred vrati. Jaz iskreno upam, da bo zadeva izpeljana, da ne bo šlo vse skupaj po vodi.
Ja, še kdo? No, potem pa imamo še eno vprašanje. Poslušalka, poslušalec, ni se podpisal, govori o stagnaciji krajevne skupnosti Cerkno, ki se vleče iz mandata v mandat. Se strinjate s tem njegovim stališčem in Koga sprašuje Karoba, bi vi postavili za predsednika krajevne skupnosti Cerkno, da bi delal, torej kako naj bi zastavili delo v krajevne skupnosti Cerkno? Se s temi stališči strinjate, lahko kaj pojasnite? Verjetno pa ni ravno župan tisti, ki postavlja predsednike krajevnih skupnosti, ampak to storijo pač sveti posameznih krajevnih skupnosti na eni od prvih. Se izvolijo tudi predsednika. Morda kakšen komentar. Boste vi, gospa?
No, bom pa začela tokrat jaz. Izvoljeni člani sveta krajevne skupnosti izmed sebe izvolijo predsednika in predsednik je samo tisti, ki v bistvu je prvi med njimi. Imajo pa vsi iste naloge. Mogoče je predsednik tisti, ki največ komunikacije na nivoju občinska uprava krajevna skupnost opravi, ker je konec koncev tudi podpisnik dokumentacije. Je pa pomembno, da svet konstruktivno oziroma deluje oziroma sodeluje. Prav na primeru krajevne skupnosti Cerkno, bom pa čisto odkrito rekla, je pa v tem mandatu bilo kar precej zavor tudi strani občinske uprave. Prišlo je do konfliktov, ki niso bili potrebni, če bi se možakarji usedli za mizo in pogovorili, bi se lahko najdu konflikt, če se pa zadeve pač zakomplicira.
Verjetno, ja.
Če se pa zadeva zakomplicira, je pa po svoje razumljivo, da se prej ali slej ena stran tudi malo umakne.
Hvala lepa. Gospod Turšič, imate pojasnilo?
Če bi po vrsti šel, ja, krajevna skupnost Cerkno smo se malo nesrečno, bi rekel, zaklukali pri tej namembnosti betne štale, kjer očitno ali nismo znali mi dobro pojasniti, kaj želimo narediti, ali pa so mogoče neki osebni interesi ali pa mnenja prevladali strani članov krajevne skupnosti Cerkno, ampak neč za to izvoljeni bodo oziroma so novi člani, ki bodo pač nekoga predlagali za predsednika. Zdaj, praksa je po navadi vlade, je predsednik postal tisti, ki je prejel največje število glasov. Je pa res pri krajevnih skupnostih največ važno to, da so člani, vsi člani čim bolj aktivni, predvsem pa da predsednik krajevne skupnosti tudi pride za župana, tudi takrat, ko nima sam kakšnega problema za rešiti. Ostale krajevne skupnosti so bile v tej komunikaciji zelo dobre, v Cerknem je pa to pač malce šepalo. Ne bom pa rekel, da nedelno tudi po moji krivni.
Torej, morda, ko smo že v Cerknem še ali pa se selimo v Otalež, to je še vprašanje iz prvega soočenja. Poslušalec Franci sprašuje, kaj se dogaja z nedokončanim gasilskim domom v Otaležu, koliko in kako ali nič več je tukaj vključena gasilska zveza Cerkno. Tako, kdo bo odgovarjal? Gospod Uršič.
Prejšnji teden smo se dobili z izvajalcem del in projektantom in nadzorom. Tako da usklajujemo še zadnje stvari, ki jih je treba uskladiti. Zdaj stavbo je pregledalo tudi v bistvu računsko sodišče in nam dalo napotke, kaj narediti, da rešimo to zagato z lastništvom stavbe. Tako da bo treba zgleda ali umakniti stavbno pravico, ki smo jo dali krajevni skupnosti pa gasilcem in na to zdeliti po procentih vložka te lastniške deleže, tako da se vidi luč na koncu tunela.
Tako, pa še eno vprašanje poslušalca, poslušalke. V Cerknem imamo kar nekaj objektov, ki so v zelo slabem stanju in predstavljajo nevarnost za pešce in sosednje objekte. Kako in na kakšen način se nameravate spopasti s problematiko takšnih objektov v Cerknem? Povejmo pa, da imajo podobne težave tudi v drugih bolj urbanih naseljih drugih občin. To so vedno lastniki, ki so lahko celo v tujini, lahko jih je zelo veliko. Ne dopustijo pa si vtikanje v lastnino, ne, čeprav ta v bistvu propada. Torej, kdo bo odgovoril?
Pristojnosti ima medobčinski inšpektorat in redarstvo. Zdaj, če ni prijav, tudi ne more biti aktivnosti, tako da občani najprej morajo stvari prijaviti. Isti problem je pri delovanju gostinskih lokalov, kjer vemo, da so problemi, pa niso prijavljeni. zabeležene stvari se pač lahko rešuje, nezabeležene težko. Tako da zato je pač pristojena inšpektorica medobčinsko oziroma redarstvo in če bodo pač pozvali ljudje mene, da ne upajo same anonimno podati, lahko to damo v imenu občinske uprave naprej ustrezne prijave in reagiramo.
Ja, tako, torej bi samo še eno vprašanje o razvoju podeželja, potem bi ta sklop zaključili, seveda smo o poključevanju vprašanj poslušalk in poslušalcev. Stegnili bomo rekli besedo tudi na druga področja, kar je seveda logično, ampak zdaj se vračam na razvoj podeželja. Se pravi, že samo en globalni dogodek, kot je vojna v Ukrajini, je pokazal, kako smo na eni strani globalno povezani, na drugi strani so odvisni z oskrbo surovin ter zato ranljivi, občutljivi. Cerkljanska bi lahko bila še bolj samooskrbna, denimo hrano. Kmečka tržnica je en primer. Kako bi to spodbujali v današnjih časih? Tudi občina ima določena sredstva, čeprav seveda ne neskončna. Kdo bi tukaj prvi odgovoril na vprašanje? Gospa Urška?
Ja, v redu. Jaz sem se tudi odločila v teh predvolilnih dejavnostih po posvetu z ostalimi člani liste, da se bomo temu področju res intenzivneje posvetili. Vem, da imamo na Cerkljanskem več kot 40 ekoloških kmetovalcev in jaz imam zamisel, da se marsikaj ne samo prek kmečke tržnice, ki v Cerknem, prav v samem Cerknem ni nikoli res zaživela, zato ker vsak nekoga pozna, ki nekaj prideluje, pa gremo na obisk in mimo grede kupimo. Je pa občina lahko koordinator neke spletne strani, kjer se vse te ponudnike, ki seveda imajo zadeve urejene, kar se tiče dovoljen in prijav, da so pač pridelovalci, da to prodajo, da se koordinira informacije, zato da ljudje vemo kdaj, kam, kaj, koliko iti iskat ali pa pripeljati na dom.
Hvala lepa, gospod Uršič.
Ja, na tem občina že s predhodnim županom kar nekaj aktivno naredila. Že večkrat omenjeno pač prek IKRE se pelje projekt tržnic in pač aktivacije ponudnikov, dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in tako naprej. Zdaj, kaj lahko naredi občina in bomo še naprej delali je, da iščemo parcele za vzpostavitev tako imenovanih urbanih vrtičkov, ki bodo lahko šli v nek ugoden najem občanov na področju. Če se dotaknemo še energetike, pripravljamo projekt oddaje, se pravi streh za neke breku ugodnosti nazaj za sončne elektrarne. Tako da možnosti so seveda še kot dosedaj aktivacija prek kmetijskih zadrug. Kar se pa tiče spletnih strani, je seveda treba podpirati, ampak spet ne more imeti vsaka občina svoje platforme, se je treba združiti že z obstoječimi portali, ki obstajajo in bomo to poskušali na tak način pripeljati do sodelovanja.
Hvala lepa. Ste želeli dopolnilno repliko?
Ja, kar se tiče te sončne energije oziroma elektrike pridobljene iz tega področja, se mi zdi, da je kar eno pomembno področje, kjer občina lahko poskrbi za to, da bo z to vrstno na ta način pridobljeno električno energijo poskrbila za svoje zavode in tudi konc koncev z eno investicijo potem na daljši rok prihranila, kar se tiče električne energije, ki jo zavodi porabijo.
Hvala lepa. Še morda eno vprašanje, ki pa se poslušalke, poslušalca, ki se dotika tega področja. Namreč, kdaj, če sploh kdaj bo Cerkno namenilo določena področja oziroma sredstva, verjetno, je tako mislil poslušalec, poslušalka, za fotovoltaiko. Toliko govorimo o zelenem prehodu, cena električne energije so enormne, področji, kjer bi lahko postavili sončne elektrarne, pa ni. Pravi, da ne sprašuje za male, za gospodinsko samooskrbo, ampak bolj za večje sisteme, ki bi konkretneje prispevali k boljši oskrbi z električno energijo. Kdo bo odgovarjal?
V letošnjem proračunu smo že na občinskem svetu odobrili investicijo v manjšo solarno elektrarno na strehi občinske stavbe. Svetniki smo razpravljali tudi o tem, ali bi bilo mogoče vseeno bolj smiselno uporabiti streho del ostrešja osnovne šole Cerkno, tisti del, kjer je bil saniran. Zato, da se zagotovi z investicijo, kam s koncev potem tudi čim večji izplen. Jaz upam, da bo možnost, da se to naredi naprej, vemo pa, da se na sistemski ravni določene spremembe nakazujejo, tako da bo treba biti kar hiter, predvsem pa ažuren, zato, da res naredimo nekaj za svoje okolje.
Hvala lepa, gospod Uršič.
Ja, občina je na tem delu tudi že aktivna. Strani države smo bili pozvani za določitev degradiranih območij, na kateri so možne postavitve ravno takih večjih sončnih elektrarn. Par takih območij smo našli, če bodo pač ustrezne inštitucije ugotovile, da so primerne, jih bomo seveda umestili občinski prostorski načrt in omogočili rabo teh območij. Ja, kar se pa tiče sončnih elektrarn, obstaja več opcij, je kar nekaj občinskih stavb v Cerkni, med drugim osnovna šola, vrtec, muzej, večnamenski center, tudi stara ETA ima mogoče še v redu pozicijo, da postavimo sončne panele in zagotovimo boljše pogoje za dobavo električne energije.
Tako, izčrpali smo tudi teh nekaj vprašanj, še vedno jih imamo kar nekaj, ki pa bodo prišla na vrsto v naslednjem delu današnje oddaje. Zdaj pa si privoščimo kratek oddih.
Sva čakala, naj rodi se novi dan. Rekla si, da bi ostala, naj moj dotik zapelje stran.
Bila je igra na obzorju, zvezda samim pesmi pišem in s pentljo iščem, kje si zdaj. Zdaj zgubljam za te vse luči, vse lepe barve mojih dni, moj poširek zdaj je tvoj.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, še vedno smo v soočenju kandidatke in kandidata za županjo župana občine Cerkno in še vedno odgovarjamo zlasti zdaj na vaša vprašanja, tista, ki prispejo med oddajo, tista, ki so prispela pred oddajo in nekaj tistih, ki so bila zastavljena že v soočenju za prvi krog volitev, pa niso prišla takrat na vrsto. No, zdaj pa, zakaj so hidranti na našem vodovodu zaklenjeni? Jih gasilci ne morejo vsak dan preizkusiti in zaradi tega v njih zastaja voda, razvijajo se bakterije, piše poslušalka Andreja, moramo krajani ves čas vodo prekuhavati. Hvala obema oziroma za odgovor in pojasnilo. Predvsem mogoče vi, gospod Uršič, če bi odgovorili.
Ja, upravljalec vodovoda je pač dolžan zaščititi vse dele vodovoda pred breko nedovoljenimi odzemi, zato je tudi na hidrantih bilo potrebno plombiranje. Zdaj, da gasilci nimajo dostopa, ni res. Gasilci lahko v katerem koli momentu hidrant odprejo in sporočijo namen, zakaj so ga odprli in ga pridemo nazaj zaplombirati. Zdaj, kar se pa tiče tega, da se bakterije v sistemu, pač se pa izvaja redni monitoring, zdaj ne vem, za kater vodovod se gre, tako da, če bo poslušalka poslala podatke na občinski mail, lahko pridemo tudi preveriti, zakaj se gre, a je to zadeva res ali ne.
Ja, gospa Lahajnar.
Jaz sem bila o tem dejstvu obveščena pred kratkim, po svoje zaprepadena, da se take stvari pač morajo zgoditi oziroma da se dogajajo. Kaže pa vse skupaj na precej čudno komunikacijo med vsemi upletenimi in jaz zagotavljam, da bo na to temo se treba resno pogovoriti in rešiti zadevo drugače. Omenjene bakterije oziroma kakorkoli že, zastajanje vode v sistemu pa vemo, da res ni dobro. Ne?
Hvala lepa, gospod Uršič, ja, repliko.
Odgovorna oseba na vodovodih je župan preko režijskega obrata, pač spušča nam tako ali drugače zaradi nedovoljenih odzemov in slabih sistemov. Več kot 50% vode, to je pač treba zmanjšati in to je eden izmed ukrepov za zmanjšanje tega in predvsem nedovoljenih posegov v vodovod.
Hvala lepa. Še eno imamo v imenu občanov, ki prebivamo na meji z občino Gorenja vas Poljane, me zanima, kako boste rešili problem požarne varnosti. Namreč v primeru nesreče ali nezgode so na našem koncu alarmirana le društva iz Gasilske zveze Cerkno, društva iz Gasilske zveze Škofje Loka pa niso. Čeprav v večini primerov slednji lahko posredujejo precej hitreje in učinkoviteje kot društva, katerim do sedaj uradno pripadamo, saj smo geografsko precej bližje društvu iz občine Gorenje vas Poljane. Tako, odgovor gospod Uršič.
Ja, z vprašanjem oziroma s tematiko sem seznanjen in ukolikor bo interes Gasilske zveze, je moj interes, da podpišemo sporazum z sosednjim društvom.
Hvala lepa, gospa.
Jaz pa priznam, da o tem nisem bila seznanjena in bi se zadeve, če bom morala, se bom pač lotila iz ničle in našla neko rešitev, zato ker požarna ogroženost je pa res tisto, česar si ne smemo prvoščiti, da naši občani to utrpijo.
Hvala lepa. Novo vprašanje gospoda Pavšiča, tako se je podpisal. Torej, vprašanje, kdaj, če sploh, kdaj bo Cerkno sprožilo interes in intervencijo pri odgovornih za naše cestno omrežje, da se na količke ob cesti namestijo modri varovalni odsevniki za divjatče. Malce medklica na območju, ne vem, Skalc, Hotedršice, do meje z Idrijsko občino so ti že namaščeni, ne, govori o teh odsevnikih. Torej, tega je na našem področju ogromno, da pa ne omenjam, torej, povoženih živali, divjadi, pravi, da je tega na naših območjih zelo veliko in da ne omenja še škode na vozilih, medved, jelenjad, divi prašiči, srnjad so na našem območju stalnica. No in tudi to so živa bitja, ki potrebujejo zaščito, pravi gospod Pavšič. No, kako bi to ukrepali, kdaj bi bilo mogoče, gospod Uršič?
Ja, lahko navežemo direkt stik z direkcijo, ampak jaz mislim, da to delajo pač po nekem planu vzdrževanja. V praksi sem tudi zadevo videl, kako deluje in me zelo veseli, da je to res eden izmed dobrih takih, dobrih manjših intervencij v cestno telo, da zaščitimo tako voznike kot živali. Zdaj, kar se pa tiče ostale problematike, ki verjetno ni vezana direktno na vozila, ampak na škode, divjadi in tak naprej, bomo pa tudi mogli najti ustrezne vzvode, da zmanjšamo število jelenjadi, srnjadi in tako naprej.
Gospa Hajnar.
Jaz sem se, ko sem opazila na drugih območjih te modre odsevnike, tudi sama kar pozanimala, ker pač, če si firčun, tudi kaj izveš. In sem dobila informacijo, da so tukaj predvsem pristojni lovci, ki sodelujejo kot varuhi tega življa. Seveda pa je vključena tukaj tudi država kot upravljavec recimo državnih cest in pa seveda aktivna lokalna skupnost, ki tu spodbuja. Tako da sodelovanje vseh upletenih bo zagotovo tudi pri nas prineslo te reševalce za divjad.
Hvala lepa. Še eno vprašanje poslušalca. Zadnjih nekaj mesecev, lahko tudi letu dni, je verjetno najbolj pogosta tema v cerkvem in tudi po vseh zelo pogosta dnevna prisotnost policistov iz Idrije. Torej, oba kandidata sprašuje poslušalka, poslušalec, kljub temu seveda, da županja nimata svoje neposredne funkcije glede policijske dejavnosti na terenu. Kakšno je vaše mnenje o tem? Ali to dejavnost podpirate? Ste proti? Vam je vseeno? Dolgo začel.
Če lahko začnem malo hecu. Ja. Pač podrli smo stavbe stare policije in zdaj policisti nemajo kje bivati, tako da malo več ustavljajo na cesti. Hec na stran podpiram. Lejte, če sedeš v avto, moraš pa biti sam odgovoren za svojo ožjo in pod kakšnim vplivom si. Ja, eni to občutijo mogoče malo bolj kot represijo, drugi ne, ampak na koncu smo sami tisti, ki sedemo v avto. Je pa res, da občina razen to, da če je premalo kontrole, nima vzvoda in pravice, da bi rekla, zmanjšajte število ogledov oziroma teh poostrenih nadzorov.
Gospa Lahajnar.
Informacije, ki jih dobivam, jaz k sreči, kam ne potrkam, še nisem bila v zadnjih mesecih neč kontrolirana. Informacije, ki jih pa dobivam, so zelo presenetljive in jaz bom rekla tako, policija ima svoje naloge, ima svoje pristojnosti in očitno tudi delo na našem območju, me pa iz tistega, kar slišim od občanov, predvsem moti odnos do ljudi, zato ker ko začnemo povprečni crkljani biti prestrašeni zaradi prisotnosti in načina dela policistov, potem je treba začeti res razmišljati, da mogoče je, bo treba se tudi kaj v to malo ne bom rekla v takem, ampak začeti pogovarjati tudi o tem. Zato, ker eno so naloge, drugo je pa odnos. Ana.
Torej, kako so zdaj, včasih so bili ti so sveti, recimo občine z upravno enoto s policijo, to še vedno teče, še vedno teče. Se tak, o čem se pogovarjate zlasti, bi morda začeli z vašim.
Ja, ponavadi je to pač sestanek, mora biti sklican strani policije, tako da poskušamo pač enkrat do dvakrat na leto biti v stiku. Je pa treba povedati, da občina ima tudi organ, se pravi svet za preventivo, ki je bolj aktiven v tem delu in so oni nosilci, bi rekel, teh nalog, kar se tiče varnosti v cestnem prometu in moram še to podariti, da so bili vsaj v tem mandatu zelo aktivni na področju varnosti in tako bomo tudi nadaljevali naprej.
Tako, še eno vprašanje imamo, pa ne edino. Torej, tukaj vprašujejo, gospod Janko je to, zanima me, kako je občina Cerkno sodelovala z gospodom Batageljem v zadnjih 4 letih in kako gledate, kako gledata kandidata za župana, županjo na ta pretekla leta ter kakšni so načrti za razvoj cerkljanske. Verjetno tukaj poslušalec razmišlja o sodelovanju torej, z gospodom Batageljem. Bivi.
Ja, kar se tiče sodelovanja osebno in občinske uprave, smo imeli zelo plodno sodelovanje. Rezultat tega je trgovski center Špar. Naprej sodelujemo, ker imamo, bi rekel, ene parcele v lastništvu na področju gradnje novih stanovanj. Tudi pomagali smo, da je hotel pač šel v legalizacijo in spremembo namembnosti objekta, ki pač ni imel prave namenske rabe. Tako da podpora strani občine je bila in bo, tako da se veselimo in upamo, da bo pač sodelovanje vsaj tej meri, kot je bilo do sedaj, šlo tudi naprej. Seveda pa občina tukaj predvsem lahko pomaga s prostorskim umeščanjem, kar se pa tiče vsebine, mora pa biti za druge strani.
Hvala lepa. Imate tudi vi kakšno stališče?
Bom v bistvu kar povzela zelo iste stvari. Glede na to, da gre za največjega turističnega ponudnika oziroma za največje turistično podjetje v občini, smatram občinsko upravo kot tisti organ, ki po svojih zmožnostih, absolutno v obsegu svojih delovnih nalog, pri načrtih, ki jih to podjetje ima, sodeluje in pomaga po svojih najboljših močeh. Namreč turizem mora biti eden od tvornih elementov skupnosti, v kateri živimo.
Hvala lepa. In zdaj še eno kratko sorodno vprašanje za gospoda Uršiča. Kdaj ste se nazadnje videli, mogoče sedeli skupaj z gospodom Batageljem, morda tudi z direktorjem hotela in zavodom za turizem?
Z hotelom Cerkno smo, bi rekel, na rednih tedenskih sestankih. Z gospodom Batageljem so se slišala cirka 2 tedne nazaj. Z LTO-jem delamo na dnevni bazi in tako bo šlo tudi naprej.
No in zdaj res turizem, tega še nismo dotaknili v celotni oddaji, bom rekla, bolj sežeto. Vemo, da turizem seveda prinaša delovna mesta, prinaša prihodek, vendar hkrati tudi lahko obremenjuje okolje, v katerem se odvija. Koliko in kakšnega občina Cerkno prenese. Kaj menite? Bi vi, gospa?
Lahko.
Lahajner.
Ja, lahko. Cerkljanska občina je okolje, kjer masovnega turizma kot strokovno ta pojem obsega promet oziroma število obiskovalcev tako ali tako ne bo dosegel. Največji naval gre lahko na smučarski center na dnevni bazi. Sicer pa bo oziroma je edina rešitev za turizem na Cerkljanskem v bistvu, lahko mu rečemo butični, ne, oziroma tak razpršen, razdrobljen. In jaz vidim lokalni bodoči zavod za turizem, kar je zdaj LTO, kot tistega, ki aktivno povezuje, sodeluje s ponudniki, namreč ne smemo pozabiti, turizem je gospodarska panoga. Turizem je stvar privatnega kapitala, ki mu lokalni zavod za turizem nudi podporo in ga povezuje.
Hvala lepa, gospod Uršič.
Ja, se strinjam z predhodnimi izjavami. Zdaj, če gledam skozi svoje oči, vidim sam razliko. Jaz sem na turizmu pred leti v Cerknem začel. takrat, bi rekel, žal posluha strani občine, občinskega sveta ni bilo. Tako da me veseli, da tvorno nadaljujemo z LTO-jem naprej, da podpiramo projekte. Kot sem že rekel, strategija je nastavljena. Veseli me, da je tudi LTO v zadnjih 4 letih počrpal 180 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Tako da za vse te aktivnosti bo občina sodelovala in namenjala sredstva. Jasno pa je, da masovnega turizma v Cerknem ne bo in to je tudi edino pravilno.
Če čisto na kratko, Ravenska jama naj se odpre za turizem, čeprav butični oziroma strokovni jamarski ali ne, da ne. Kakšno je vaše mnenje?
Stvar lastnika zemljišča.
Hvala lepa.
Če bi bila zadeva preprosta, absolutno, ampak imam sem mnenja, da bo lahko zelo težko. Je pa treba poskusiti.
Pa nek muzej o tej slavni piščali z divjih bab. Vsi pač ne morejo, je zahteven dostop do arheološkega najdišča. Kako bi približali to slavno najstarejše domnevno glasbilo na svetu, tudi tistim obiskovalcem z oviranostmi? Kaj menite, da je potrebno narediti? Bi bila ena od rešitev recimo en tak zanimiv, interaktiven muzejska postavitev nekje v Cerknem, v Cerkljanskem muzeju, morda na Reki, kje drugje?
Razmišljali smo o več smerih. Zdaj bi rekel, v sklopu samega območja parka na ni dovoljena umestitev takih stavb in so pač potrebne prostorske prilagoditve, da bo to sploh možno. Zdaj, ali je to v Šebreljah, ali je to na Reki. Bo treba konkretno utemeljiti za neko prostorsko umestitev. Mislim pa, da večkrat se omenja ta muzej Krapine, ki nam je lahko zgled, ampak dejstvo je, da če to ne bo država prepoznala, občina tega sama v takem nivoju ali pa tudi manjšem ne bo mogla izvesti, je pa na nas, da pripravimo prostor, dobimo zemljišča, dokumentacijo, da lahko to, bi rekel, usilimo državi.
Hvala lepa, gospa Lahajnar.
Ja, se strinjam, da divjih bab je kar težko vrit, nekaterim še težje nazaj ven, ampak jaz bom tak rekla, ne, če bi naša država, vključno z lokalno skupnostjo, kjer smo imeli to srečo, da je bila piščal najdena, postopala po načinu oziroma po metodah drugih držav, potem bi zagotovo to lahko imeli v Cerknem nek center, zato ker niso samo divje babe, tu lahko naštejemo še 10 drugih stvari, ki so vredne predstavitve. Delujemo pa pač na zelo mikrolokalni ravni, tako da je pa primerno razmišljati o tem, da se postavi nekje ali v dolini Idrice ali pa na planoti, kljub nesporazumom že iz preteklosti, dejansko nek objekt, neko točko, kjer bo to lahko se predstavilo.
Kaj pa Franja, kakšno prihodnosti napoveduje, da kaj bi bilo modro tam, kaj postoriti nek sprejemni center seveda, pa še kaj drugega, ampak kaj menjeta? Gospod Turšič.
Ja, gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo objekta, za nadgradnjo s tem muzejskim delom in v bistvu razširitev parkirišča, dokumentacija sama je narejena. Potrebne so spremembe OPN-ja, tako da temu jaz absolutno ne nasprotujem, da je treba to narediti, odkar je pač občinski svet skozi financiranje spravljeno kup stavbe, smo k temu resno pristopili. Je pa potrebno počakati na ustrezen razpis in jaz osebno, če bom župan, dokler ne bom dobil 50-60% nepovratnih sredstev v samo investicijo, ne bom šel.
Hvala lepa, gospa Lahajnar.
Ob informaciji, da je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, v bistvu bom čisto odkrito rekla, sem bila na prvi trenutek zelo zadovoljna. Upam pa, da je ta projekt, ta načrt, tudi usklajen z Ministrstvom za kulturo, ki v bistvu še zmer drži roko oziroma bdi nad samo Franjo. Ne smemo pozabiti, da je zelo pomembno tudi že prej omenjeno območje za Franjo, ker narava dela svoje. Treba bo resno strokovno pristopiti k upravljanju Franje, ker bodimo pošteni, Franja bo, če bomo delali pametno, še vedno tisti magnet za obiskovalce, ki ga bodo, čeprav je tudi težko dostopna in če bo imela sprejemni center, obiskoval v velikem številu. Cerkljanska pač in njena Franja sta edinstveni, kar se tega tiče. Gospod Uršič.
Če lahko sam krajšo repliko na stavbo. S samim Zavodom za varstvo kulturne dediščine sodelujemo že od začetka preko priprave dokumentacije in so dali vse potrebna navodila, popravke, tako da je vse skladno z njihovimi zahtevami, zato je bilo gradbeno dovoljenje tudi pridobljeno.
Torej, še kakšno vprašanje bomo namenili morda kasneje, zdaj pa eno standardnih vprašanj tem. Področje ravnanja z odpadki. Kako, bi rekla, disciplinirani so pri ločevanju občani, prebivalci Cerkljanske in kako dobro ali pa manj je zastavljeno pobiranje odpadkov strani podjetja komunale Idrija. Menite, da so tu možne kakšne rezerve, kakšne optimizacije in kako spodbuditi prebivalce, da bi tukaj bili bolj dosledni?
Če mi dovolite, začnem. Jaz mislim, da komunala, bi rekel zdajšnje vodstvo komunale, je pač uspešno finančno saniralo tele stvari, ki so bile v preteklosti sporne. Zdaj pa, kar se tiče same količine smeti in vsega, še največ lahko naredimo občani sami. Z nekim boljšim zbiranjem in tako naprej. Nismo tako slabi, kot mislimo, da smo kar lep procent sortiranja dosegamo. Nekatere občine, ki so nam na drugem področju zgled, bi rekel, takih številk ne dosegajo. Je pa seveda zaradi same razgibanosti terena mogoče potrebno razmisliti v nadalje, na kakšen način pobirati smeti, tako da bomo iskali pač možne izboljšave.
Ja, gospod Hajnar.
Glede na to, da v svoji dosedanji službi tudi na osnovni šoli vredno vzgajamo otroke na področju pomena skrbi za okolje, brez vsake zavore trdim, da imamo še veliko manevrskega prostora, kar se tiče ločevanja odpadkov. Tudi če pogledamo v naše lokalne kontejnerje na ekoloških otokih, se bo to zelo težko kdorkoli zanikal. Izjemno veliko manevrskega prostora pa imamo tudi, kar se tiče same koordinacije dela pobiranja odpadkov. Če bi imeli v samem Cerknu oziroma nekje v okolici res urejen en zbirni center ali pa rečemo njemu kar večji ekološki otok, kjer bi lahko v veliko večje kontejnerje zbirali te ločene frakcije, bi se tudi na stroškovni plati, kar se tiče samega transporta, lahko še kaj prihranilo.
Hvala lepa. Še vprašanje v zvezi z Idrijsko-Cerkljansko razvojno agencijo. Govorili smo, razvojni projekti, investicijski projekti so tisti, ki so ključni in jih je treba izdelati, da lahko v primernem trenutku občina prijavi take projekte z dokumentacijo na razpise. Torej, koliko menite je že dovolj premalo vključena v to poslanstvo Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija, glede na to, da seveda tudi občinska uprava ni ravno popolnjena oziroma je malce podhranjena, ne, in projekte pa treba izdelati včasih tudi zelo hitro, včasih na zalogo, vsekakor pa morajo biti taki, da gredo skozi razpis in pridobijo sredstva. Bo kdo?
Ja, jaz lahko podarim, da z IKRO dobro sodelujemo. Pač nekatera področja delamo, damo delati njim, nekatera tudi drugim agencijam pa firmam. Za določeno stvar je pač treba pogledati na trgu, kdo je bolj primeren v nekem trenutku. Tako da sodelovanje upam, da bo šlo na tak način naprej. Mogoče je pri ljudeh malce zmotno mišljenje, smo pač 50% lastniki agencije, da vse naročamo, bi rekel, znotraj hiše, ampak tole ni res. Podjetje je pač ustanovljeno, po potrebi pa dobimo projektne dokumentacije tudi pri drugih firmah.
Hvala, gospa Lahajnar.
Kar se tiče delovanja IKRE, je, kolikor mi je znano, v prehodu med finančnimi perspektivami prišlo do velikih strukturnih razlik, kar se tiče razpisnih sredstev oziroma teh namembnosti za sredstev za posamezne vsebine in temu primerno se je v zadnjem obdobju prestrukturirala tudi dejavnost IKRE. Na določenih področjih vem, da občina uspešno sodeluje, na drugih bi pa, ne vem, mogoče sem neprimerno kritična, ampak pričakovali podporo strokovnjakov z ikrine ekipe v večjem obsegu. Je pa res, da nimam popolnega vpogleda v vse skupaj in če sem kaj narobe rekla, se tudi gospem in osebju na IKRI opravičim.
Gospod Uršič, replika.
Kot sem že rekel, storitve se pač pridobijo na trgu, pač dobimo ponudbo in potem storitev koristimo. V tem primeru bi rekel znotraj hiše, če ne pa od nekoga zunaj. Je pa sodelovanje vsaj do zdaj bilo plodno.
In pa še vprašanje, ki je pravkar pred kratkim priletelo k nam. Torej tudi kdaj bo oziroma kako bo z oddelkom vrtca, tistim v starosti od enega do treh let, če sem prav zaznala prej nov oddelek, se prav, kakšna je možnost za odprtje dodatnega oddelka po novem letu za starostno skupino od enega do treh let. Letos vrtca ni dobilo 17 otrok, sprašuje Matej.
Ja, v tem smo v konstantnih pogovorih, bi rekel, z vodstvom šole. Predlagana je bila rešitev v podružnični šoli Šebrele, kjer je treba najmanj gradbenih posegov in finančnega vložka. Ja, če se postavimo v plat starša, je mogoče res malce dislocirana, ampak glede na to, da bi šlo za se pravi nehomogen oddelek, bi bila zadeva izvedljiva. Mora pa vodstvo šole, tak je dogovor, takoj po novem letu pač sporočiti, ali bo to potreba ali ne.
Hvala lepa. Je to.
Ja, če smem sam dodati, jaz zagovarjam to, čeprav pač nisem starš, nimam teh težav, da je treba zagotoviti prav pri takem številu in če se bo izkazalo, da število res ustreza potrebam oziroma je v takem obsegu, kot se zdaj govori, je lokalna skupnost pač tista, ki je dolžna zagotoviti pogoje za predšolsko varstvo.
Helioport Cirkno je tudi vprašanje.
Ja, vprašanje na kakšen način.
Verjetno
selitvijo,
tako.
Ja, kupljena je bila pač lokacija parcela pri Poljanah. Tam se zdaj predobiva ustrezno dokumentacijo, so pač tudi dogovori z elektro, kako bomo ukopali traso. Zdaj so potrebni še nadaljni dogovori z Telekomom, glede ukopa njihove infrastrukture, tako da pač zadeva gre naprej.
Ga pa že izjemno dolgo čakamo.
Torej, še morda vprašanje in sicer dopolnilne dejavnosti na kmetiji, glamping, kolesarski, pohodniški, so naravni turizem. Kaj je najbolje za razvoj turizma v zeleni, podeželski, crkljanski?
Vse in še kaj. Okay. Gre za zasebno inicijativo, pri kateri z postavkami na področju občinskega prostorskega načrta in ostalimi storitvami občinska uprava lahko pomaga. Gre pa za zasebno inicijativo. Vse našteto spada tudi, oziroma vsebinsko, ustreza tudi strategiji razvoja turizma in vsem trendom, ki jih podpira tudi Slovenska turistična organizacija.
Hvala lepa, gospod Uršič.
Ja, se smo se že večkrat ponovili danes, da najprej je pač potreben zaseben interes. Zdaj, če obstaja prostorska podlaga za umestitev teh dejavnosti oziroma ali je treba prilagoditi prostorski načrt, mora pač priti pobuda, občinska uprava in potem naslednji soglasje dejavci, mnenje dejavci bodo pač zadeve pregledali in pač pomagali, vkolikor je možno za umestitvijo teh dejavnosti v prostor.
In tudi že o OPN-ju smo nekaj rekli, ali je mogoče, ali je lahko kdo od vaju obljubi, pravi eden od poslušalcev, poslušalka, ni se podpisal, da bodo recimo ti prostorski načrti zagotovljeni, spravili, torej da jih bodo spravili skozi postopke, pravi, ne, poslušalec, poslušalka v 2 letih, lahko kdo od vaju to obljubi.
Če lahko. Prostorski načrt je bil prvič sprejet leta 2013, bil je 5-6 dopolnjen. Zdaj je pobranih 220 pobud, ki bodo še naprej, moramo pa pač najprej narediti javni razpis za izvajalca. To, če vam upa kdorkoli obljubiti, pa da mu rata, mu dam svojega žepa 1 milijon evrov. Evo. Pa ga nimam 1 milijona v žepu, da ne bo kdo razumel. Postopki so dolgi. Je 28 soglasje dejavcev, ki morajo na OPN dati svoje soglasje in to je dnevni ping-pong.
Hvala lepa, gospoda Hajnar.
V proračunu smo že imeli znesek namenjen sprožitvi dela postopkov in žal zadeva zaenkrat je očitno še v čakanju. Jaz nisem sposobna dati mnenja, vem pa, da bom v primeru izvolitve zadevo postavila na izjemno pomembno prioritetno mesto.
Ja, gospod Uršič.
Ja, pač postopki realno trajajo 3-5-6 let. Pri nekaterih občinah, bi rekel, ki jih poznam, so trajale tudi 12 let. Tako da zavajati ljudi, da kljub temu, da bo to prioriteta župana, ni vse odvisno od njega.
Ja, a smem vseeno še enkrat dodati, še eno stvar dodati. Dejansko zdaj me je v zadnjem obdobju prav ta, to področje kar malo zbodlo, namreč ko smo urejali zadeve povezane s prodajo dela objekta na Želinu, ki je tudi šel pač en korak naprej, je bilo večkrat omenjeno, da bodo prostorski načrti premaknjeni z mrtve točke v roku parih mesecev. To je bilo takrat mal preveč optimistično rečeno.
Hvala lepa. Ste mislili še kakšno repliko ali?
Trenutno vsa pozitivna mnenja na OPN-je, ki so bili sedaj v spremembi so, tako da vsaj kar se tiče, se pravi, premika na področju zdravstvene postaje gre naprej, za ostalo pa je potrebno pa slediti ustreznim postopkom, kot je objava, se pravi, razpisa, izbor izvajalca, tako da to bo storjeno tekom začetka naslednjega leta.
Gospod Novak pa sprašuje in to vprašanje je najprej naslovljeno na gospoda Uršiča. Kako pojasnjujete zaposlitev bratranca v javni ustanovi v Cerknem? Pa seveda še, zakaj pijejo cerkljani oziroma na cerkljanskem najslabšo vodo v državi, tako pravi. Večina ljudi mora vodo prekuhavati, torej kaj gre na robe?
Verjetno glede bratranca misli podžupana Domena Uršiča. Da si imenovan za podžupana, moraš najprej biti izvoljen v občinski svet in ker je nezakonito imeti ne podžupana, ga moraš imenovati, ko župan podžupana imenuješ, ni upravičen do sejnin, tako da uredilo se je pogodbo, ki pač podžupanu izplačuje, bi rekel, isto vrednost senin, kot bi mu pripadala pod pogoji, da je svetnik na občinski seji, tako da pač to ni sporno. Zdaj, kar se pa tiče vode, bi pa prosil gospoda Novaka, če se že tak imenuje, da se obrne na občinsko upravo in bo dobil vsta ustrezna pojasnila.
Hvala lepa. Bi vi kaj dodali, gospa Lahajner?
Ne, ker je bilo vprašanje namenjeno prav gospodu Uršiču.
Tako, tako. Zdaj pa, ker se že počasi približujemo koncu, samo še čisto kratek odgovor na novo vprašanje. Zakaj še Brelje za vrtec, zakaj ne Novaki? Gospod Uršič.
Če prav razumem...
Samo tako je zapisano, nič več.
Ja, zdaj, če prav razumem, je tam problem, ker je bila podružnična šola ukinjena in ni možno tak hiter programa spremeniti, plus stavba je manj primerna za dejavnosti vrtca. To je bil pač predlog osnovne šole.
Hvala lepa. Tako, no zdaj pa preidemo počasi k zaključku današnjega soočenja. Malce bolj lahkotno bomo skušali zaključiti ta naš pogovor. Torej, kaj najbolj cenita drug na drugem? Kakšno vrlino, osebno lastnost, kakšno dejanje morda? Kaj je tisto, kar vas pozitivnega preseneča pri proti kandidatu in če ne bi kandidirali, bi ga morda celo volili oziroma glasovali za. Kdo bo prvi?
Jaz bi se rekel osebno na nivoju z Urško, pač nisva, bi rekel, življenjska kampanjona, ma vseeno sva dobro šofirala pretekla 4 leta. Tako da veselilo me je predvsem na področju družbenih dejavnosti, je bila aktivna, tako da vidim, da ima pač ta čut skrb za sočloveka in to je meni pač izredno pomembno. Tako da tudi bi rekel, če ne bila zdaj nasprotnika, pač kandidata za župana, mislim, da vsaj v nekaterih temah bi se sigurno ujela.
Ja, gospa Lahajner.
Jaz sem tako rekla, ja, oba sva straže po rodu, oziroma jaz kar še
ja,
da.
Ja, bedeleč nazaj.
Ja, jaz kar še ustrajam dol. Ne, jaz sem pa tako čisto odkrito rekla, ko sem župana opazovala na sejah občinskega sveta, sem ga na trenutke zelo občudovala, kako je spretno znal z določenimi informacijami, ki mogoče niso bile čisto 100% podprte in pokrite, suvereno nastopati. Jaz tega pač ne delam. Če rečem tisto, kar vem, da stoji, drugače pa pač tudi povem, da to pa ali ne vem, ali ne znam, ali pa da ni res.
Še o kulturi nismo nič rekli. Kako pomembna je kultura, dejavnosti društev, torej za mlade, starejše, vse generacije v vašem življenju, zdaj, morda nekdaj, kdo bo prvi?
No, bom pa jaz zdaj tokrat začela. Jaz v primerjavi oziroma v nasprotju z gospodom Uršičem res nisem bila aktivna članica nobenega od lokalnih društev, ker me je pot najprej zanesla na Idrijo, konc koncev z Želina, če ne šel v center Cerkljanske, potem tukaj nisi bil. Potem sem bila kar precejšnje število let tudi bolj vezana na Ljubljano. Smatram pa kulturno dejavnost, društveno dejavnost, druženje kot izjemno pomemben del vsakdanjega življenja, zato ker drugih zadev povezanih s preživetjem imamo že dovolj, stresa je dovolj in zdaj po tem izjemno čudnem covidnem času upam, da bodo društva našla tisto srž in ponovno zaživela. Mogoče se pa, če bom imela več časa, kateremu celo priključim.
Hvala lepa, gospod Uršič.
Ja, sam sem dejavn v kulturi, od leta sem zdi do 98, sem tudi še vedno predsednik kulturnega društva, kulturno-umetniškega društva Cirkno, ki žal zdaj trenutno ne, breko aktivno funkcionira. kultura je vsaj za večino crkljanov zelo pomembna in je prav, da ostane pomembna tudi za naprej. Tudi lih pred kratkim, prejšnji vikend, smo obujali spomine na to kulturno dejavnost v našem društvu in bi rekel razmišljano o ponovni aktivaciji. Zdaj po volitvah mogoče kakšen mal čudno gleda, če je župan v kakšni drugi vlogi, tudi privat ne dela mal sam sebe norca, zato smo to dal mal na stran zadnje leta, ampak neč zato upam, da se aktiviramo, da najdemo pač, bi rekel, mlado moč za naprej.
No, ko ste že ravno rekli, ne, koliko mislite, bo vas gospod Uršič, bo vas gospa Lahajnar v pustni obsodbi na Lofariji februarja oziroma kdaj je že 2023?
Zagotovo.
Sigurno bo in edino pravilno, da je tudi pač na svoj način se je treba znati pohecati.
Tako, no, ob koncu soočanja za prvi krog županskih volitev ste potem takrat še vsi štirje kandidati in naš prokurist odšli skupaj v cerkno na kavo. To je dober znak, ne? Kot obet prihodnega sodelovanja bi lahko rekli občani, občanke mi tukaj v studiju, treba bo sodelovati ne glede na barvo stranko lista. Cerkljanska je premajhna za to, da bi vsak vlekel voz na svojo stran. Boste šla na kavo tudi zdaj po tem soočanju?
Glede na uro, bom jaz rekla, je za kavo, čeprav je petek
simbolično,
že kar malo pozno.
Ja.
Če ima gospod Uršič čas, zakaj pa ne, seveda?
Imam, lahko gremo na ustaljeno lokacijo.
V redu, bomo povabili zraven.
Tako. No in še, glede na to, da smo v prvem soočanju, to pa je res daj konec odaje, nekako vam ponudili, da kandidati izbirate skladbe, ki so vam blizu, z njim smo obogatili prvo soočanje, zdaj sta pa sama prišla z idejo, vsaj eden od vaju, če ne kar oba, da sta precej razmišljala, kaj bi pa tokrat izbrala, čeprav ni bilo v načrtu, pa rečemo takole. Če bi izbrala skladbo drug drugemu, kaj bi izbrala vi, gospa Lahajnarjeva, za gospoda Uršiča in obratno?
Ne bo razumljeno na robe, ampak isto Kamlakarja van Dimo.
Dobro.
Sigurno bi bil kakšen komad od Midva, ki me je ostalo v lepem spominu z Hore Roka. In sicer ma čestak, da je bo pasalo v Urški ali ne, ampak zaradi nekih, breku, osebnih izkušenj z tega cajta špila na Midva, bil je maj, ali prvi maj, kako je naslov komada.
V redu je.
Bo v redu, ne? Ja,
bo.
Tako.
Bo.
Torej, povejmo, da bo sta ti dve skladbi prišli na vrsto po soočenju in po tistih obveznih vsebinah, ki zdaj sledijo, seveda še danes v našem programu. To pa je bilo res zadnje, kar smo rekli v današnjem soočenju za kandidatke, kandidata za županjo, župana občine Cerkno. Naj vam bo sreča naklonjena, naj vam bodo volivci, volivke naklonjeni in izbrali bodo, kot rečeno pa po volitvah bo treba sodelovati. Srečno vama. Hvala obema sodelavkama za tehnično podporo. Vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, pa za pozornost. Srečno.
Hvala, Adija.
Hvala, nasvidenje.
Radio Odmev.